Вечерняя казка.
Слухай чароўную гісторыю беларускай пісьменніцы Тамары Бунта. А называецца яна «Добры дзень». Надзіка выйшла са свайго двара, стала каля брамкі і глядзіць на вуліцу. Звычайна вуліца поўная вясковых дзяцей. Хлопчыкі на роварах гойсаюць, на лаўках каля брамах дзяўчаткі ў лялькі гуляюць. А сёння нікога не відаць. Выхадны дзень, раніца, усе дзеці яшчэ дома сядзяць. Вось і стаіць Надзейка, чакае, калі хто-небудзь з іх выгляне са сваёй брамкі. Тады сяброўку ці сябрука можна паклікаць да сябе ў госці і пагуляць разам. Самой жа дзяўчынцы нельга адыходзіць далёка ад свайго дома, малая яшчэ. Вось паўз іх двор ідзе суседка цётка Галя. У прыгожай сукенцы, з торбай у руцэ, мусіць у краму. «Добры дзень!» – гучна і радасна павіталася Надзейка. Тётка Галя зірнула на малую, усміхнулася і таксама адказала радасна. «Добры дзень, Надзейка! Вось, якая ты ўжо вялікая вырасла! Малайчына!» І пайшла далей. Услед за тёткай Галей ішла нейкая незнаёмая маладая тётачка. «Добры дзень!» – Надзейка павіталася з ёю. Незнаёмая тётачка здзіўлена зірнула на дзяўчынку, а потым усміхнулася. «Добры дзень!» І таксама пайшла далей. Цяпер Надзейка, хто б не ішоў паўз яе двор, усім радасна гаварыла. «Добры дзень!» І людзі, знаёмыя і незнаёмыя, усміхаліся і адказвалі «Добры дзень!». Праз нейкі час з крамы вярталася тётка Галя і несла поўную торбу прадуктаў. Надзейка ізноў гучна і радасна сказала «Добры дзень!». Тётка Галя засмяялася «Яшчэ раз, добры дзень!». З прыемным чалавекам прыемна і другі раз павітацца. І пайшла дадому. «Вось ты дзе, а я цябе паўсюль шукаю!» Раптам пачуўся знаёмы голас. «Што ты тут робіш?» Са двара за брамку выйшла мама Надзейкі. «На вуліцу гляджу і з людзьмі вітаюся. Усім кажу «добры дзень», – адказала Надзейка. «Малайчына, гэта правільна. У нашай вёсцы усе людзі адно з адным вітаюцца, нават незнаёмыя», – пахваліла дачушку маці. «А тётцы Галі я ажно два разы сказала «добры дзень», – аб'явіла Надзейка. «Ну, два разы вітацца з адным і тым жа чалавекам у адзін дзень не трэба», – сказала маці. «А тётка Галя гаварыла, што з прыемным чалавекам прыемна і другі раз павітацца», – запярэчыла Надзейка. «Пойдзем ужо да хаты, прыемны чалавек», – усміхнулася маці, узяла дачку за руку і павяла яе ў двор. «Спадзяюся, дружа, ты таксама выкарыстоўваеш гэтыя чароўныя словы. Добры дзень! Дзякуй, калі ласка. Так, дружа, яны дапамогуць табе знайсці сапраўдных сяброў. А яшчэ добрая усмешка. На гэтым я развітваюся з табой. Дабранач!»
хати замігтілі зорочки у дупле старой осіни моцно сплять вавёрочки. Поховалися козяки, тишиня в ночным бары. Спять стракозы и мурашки, пчелки, птушки и звёры. Баю, баюшки, баю, я им песеньку пяю. И зязюлька, куковалка задрамала на суку и усне закуковала. Земля думає ку-ку. У саду заснули кветки, спить бярозка для двора. Спять давно малые детки, значит, спать и вам пора. Значит, спать и вам пора. Заснула детвора.